Ja että tehtäisiin tästä tosi hankala, niin pyytäisin kahta henkilöä tänne, joo. Vielä joitakin tulee paikalle, tervetuloa vielä. Kristian ja Rami, tulkaa tänne, niin rukoillaan tässä alussa ja pyydetään, että Herra saa siunata tämän meidän yhdessä olomme. Joo.
Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä kunniasta ja etuoikeudesta, mikä meille on suotu tänään, kun me saadaan Herra viettää yhdessä ehtoollista. Joo. Ehtoollinen on yksi niistä kallisarvoisimmista yhdessäolon hetkistä, mitä seurakunnalle on suotu. Ja Herra, me todella halutaan tänään olla tietoisia ja muistaa se pyhä, kallis työ, mikä meidän puolestamme on tehty. Herra, me halutaan tiedostaa se hinta, jonka sä oot maksanut meidän sieluistamme. Ja Herra, me pyydetään, että sä siunaat tämän yhdessäolon, siunaat kaiken sen, mitä me tullaan täällä tekemään, laulut, puheet. Herra, siunaat pelkästään yhdessäolon, siunaat tuon ehtoollispöydän. Herra, tulet läsnä olevaksi henkesi kautta tähän niin, että Herra, sinun seurakuntasi saa kokea sitä pyhien yhteyttä, josta Raamattu myös niin kauniisti ja kalliisti puhuu. Kiitos Herra siitä, että me saadaan todella kokea jotakin ihmeellistä tänään ehtoollisen kautta, vaikka me ollaan monia kertoja ehtoollispöydän ääreen pysähdytty. Ehkä tänään, Herra, sä pysähdyt aivan erityisellä tavalla meidän kohdallemme, tämän seurakunnan kohdalle, Herra, ja avaat ja puhut meidän sydämelle totuuden sanoja, Herra, viestiä taivaasta, Herra. Suo niin, että tänäkin ehtoolliskokouksessa, ehtoollisjuhlassa, Herra, elämä voi muuttua. Kiitos Jeesus, halleluja.
Appa, Isä, kiitos tästä, että niin kuin sanassa sanotaan, että yhteydestä heidät tunnetaan, rakas Jeesus. Ennen kaikkea tänään tässä ehtoollisen yhteydessä, rakas Jeesus, kun ollaan siskoina ja veliinä, Isä, jotka ollaan seurattu sinua ja eletään sinulle, rakas Jeesus. Me saadaan olla ja odottaa, mitä sinä, Isä, annat meille. Sinä tiedät, Isä, jokaisen. Sinä näet meidät ihan jokaisen. Ja käyt penkkiriviltä penkkiriville. Sun nimessä, Jeesus Nasaretilainen, jää siunaamaan tämä tilaisuus. Amen. Amen.
Joo, amen. Istukaa, olkaa hyvä. Jos tähän alkuun, veljet, niin muutama laulu. Sen verran, että tiistaina aamu rukous kello 10, keskiviikkona sana, rukous ja ylistys kello 18, Harri ja Kerttu, ja perjantaina aamu rukous kello 10. Hippiikuoron harjoitukset 17.30 ja sitten lauantaina nuorten ilta, Hope-ilta kello 18. Ja viikon päästä tähän samaan aikaan niin Gideon tilaisuus. Ja sen verran sain jotain viestiä, että Gideon tilaisuudessa puhuisi entinen autokauppias. Kristian, sulla oli infoa myös, ole hyvä.
Rauhaa minunkin puolestani kaikille. Vanhemmistona ollaan pitkään rukoiltu ja niin kuin tekin seurakuntana, kiitos siitä, muun muassa vanhemmistoveli asian teemoilta. Ja meillä olisi ilmoittaa eräs veli nyt seurakunnalle, joka olisi mahdollisesti uusi vanhemmistoveli. Tai ei mahdollisesti, vaan uskon, että on uusi vanhemmistoveli. Ollaan pitkään rukoiltu ja myös tarkkailtu veljeä, palvelualttiutta, hengenhedelmiä, niiden kasvua, niin kuin tiedätte, mitä vanhemmistoveljeiltä vaaditaan. Niin taivaan Isä on nostanut meille jokaiselle vanhemmistoveljelle tämän veljen pitempään, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että kerron teille, että Harri Nurminiemi, olisi taivaan isä valitsema seuraava vanhemmistoveli meidän vanhemmistovelijoukkoon.
Aamen.
Että kuukausi tässä katellaan ja kuukauden päästä siunataan Harri niin, että Harrille lasketaan paimeneviitta ja sauva ja olisi yksi meistä. Siunaustako seurakunnalle, molemmille seurakunnille. Amen.
Kun juteltiin tuolla Harrin kanssa vanhemmistokokouksessa, niin taisi Krisu olla, joka sanoi, että nyt on kuukauden koeaika. Että jos löytyy vaikka anastettu ruohonleikkuri jostain muualta, niin tulkaa sanomaan meille. Ja ei, mutta edelleen rukoillaan Harrin puolesta ja näin. Joo. Onko nämä nyt, nämä on varmaan sitten ne kuuluisat aloitussanat, mutta kuinka moni teistä oli eilen tuolla Jaakob Kospelin 20-vuotis juhlakonsertissa? ei laulamassa. No ei. Joo, se oli ihan hieno konsertti ja siellä oli sitten aina laulujen välissä tämmöisiä kuorolaisten todistuksia tai tämmöisiä, kun he kertoivat, kuinka moni oli kokenut tässä kuorossa semmoista, tai ainakin jotkut, mitä kuuntelin huonolla tai kohtalaisella ruotsin ymmärryksellä kuitenkin, mutta ymmärsin näin, että sinne saa tulla, kun osaa laulaa ja ketään ei heitetä pois. Ja joku oli kokenut niin, että hänen uskonsa oli vahvistunut tuolla kuoroon mentäessä siinä aikana. Ja maanantaina heillä on aina kuoroharjoitukset, niin se oli aina niin kuin sellainen sykähdyttävä ja voimaannuttava kokemus sitten. Siitä oli hyvä jatkaa viikkoa. Ja semmoinen hyvä yhteys tuntui, että siinä moni sanoi sitä ja moni sanoi, ehkä kaikki sanoivat, että heidän jotenkin Jumalan suhteensa on vahvistunut ja kasvanut myös. Ja niinhän se on, että yhteys saa aikaan sitä. Täällä, pitäisikö kysyä tästäkin, että kuinka moni on lukenut ristinvoiton pääkirjoituksen viimeisen. Joo, vähän sama porukka oli ehkä tuolla konsertissakin, mutta no joo, tässä kerrotaan näin, pääkirjoitus, ristinvoitto. Tämähän on siis, luen nyt teitä kiusatakseni vähän, niin Kristillinen viikkolehti Suomen helluntaiseurakuntien julkaisuvuodesta 1912. No joo. Pääkirjoitus yhteyden voimaa. Vihollisemme on tullut tappamaan, tuhoamaan, varastamaan, valehtelemaan ja särkemään yhteyttä. Niin ihmisen ja Jumalan välillä kuin myös ihmisten kesken. Seurakunnan alkuajoista asti kristittyjenkin välit ovat usein olleet solmussa. Ilman yhteyttä ei ole kasvua eikä usein myöskään tehokasta eteenpäin menemistä. Yhteyden vallitessa kasvu taas seuraa usein perässä. Yhteys johtaa yhteiseen näkyyn ja mahdollistaa siitä innostumisen. Yhteys ei kuitenkaan ole automaatio, vaan sitä tulee suojella ja siitä on tärkeää puhua. Lisäksi se on valinta, jonka hintana on usein etenkin oma ylpeys. Jätän väliin tästä pikkusen ja luen täältä lopusta sitten. Kehotan teitä siis lukemaan tämän kotona. Suomen hengellinen kenttä on muuttunut yllättävän avoimeksi. Jumala toimii ja silloin myös vastatuuli voimistuu. Yhteyttä suojelee ylivertaisella tavalla yhteinen rukous. Se, että yhdessä etsimme Jumalan kasvoja. Mutta lisäksi yhteys kutsuu ystävyyteen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ettei kutsu heitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Olkaamme hänen mallinsa mukaan enemmän kuin vain seurakunnissa kävijöitä tai niiden aktiiveja. Etsitään yhteyttä, siinä on voimaa. Sitten jatkan vielä. Joskus kauan sitten oltiin vaimoni kanssa tuolla Fuengirolassa Espanjassa ja siellä sitten Toukolat vei meidät seurakuntaa, joka oli nimeltään afrikkalainen seurakunta. Voi olla, että siellä oli niitä enemmänkin, en tiedä, mutta tässä seurakunnassa, mihin meidät vietiin, niin siellä tuntui, että ihmiset niin kuin koko ajan tanssahteli siellä ihan eteisessä ja siellä sitten ne halasi toisia. Ja sitten ketkä osasi ja ehkä ketkä uskalsi, niin siellä jaettiin poskisuudelmia. Ja jotenkin mulle tuli mieleen, että vaikka nyt kuulin tuossa, kun täällä toivotettiin rauhaa, näin käsirauhaa, niin jos mulla on jotain vaikka Anttia vastaan, niin rauhaa voi sanoa kyllä ehkä kuitenkin helpommin. Saati sitten antaa poskisuudelman tai halata. Mutta hei, jos mietitään, niin... No joo, mutta se on meidän kulttuurissa vähän niin kuin... Se on ehkä häipynyt joskus vuosisatoja sitten, mutta en tiedä, onko täällä koskaan ollut sellaista meininkiä. Mutta jos mulla on jotain sua vastaan, niin ehkä se tulee ilmi sitten siinä mun halauksessa tai jopa siinä poskisuudelmassa, vaikea sanoa. Ihan Raamatun vastainenhan tuo ei ole kyllä, koska Raamatussakin on mainintoja tervehdyksistä. Mutta ei siihen nyt mennä sen enempää. Tuntuu, että jotkut meistä on kiusaantuneita tässä vaiheessa. Haluaisin lukea täältä Raamatusta erään kohdan. Tämä on Matteus 6 ja 9, siitä eteenpäin. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Sitten tässä on vielä paastosta ja varoistakin. Tai mammonasta. Mutta jotenkin tuo on se, aina silloin kun tähän kohtaan tulee, niin on se, kyllä se aina puhuttelee, mutta ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Jotenkin tuo on erikoinen paikka siinä mielessä, että jos minä annan tai en anna anteeksi minun velallisellini, niin Herra ei anna anteeksi minun velkoja. Tai sillä intensiteetillä, millä minä annan anteeksi velkojilleni, niin sillä samalla tavalla Herra antaa minulle anteeksi minun vikojani ja erheitäni. Se siis velvoittaa minua antamaan anteeksi, etsimään anteeksi antoa. Muistan erään tapauksen vuosia sitten. Eräs henkilö kertoi, että hän kävi Erkin hallissa ja siellä kassan jälkeen tuli tämmöinen hälytys ja se oli sitten väärä hälytys ja sitten Erkin hallin johtaja tuli pyytämään anteeksi tältä henkilöltä. Sitten hän kertoi sitä täällä ja hän sanoi, että en enää koskaan mene Erkin halliin. Ajattelin, että olipas vaarallisia sanoja. Mutta ehkä me saatamme joskus ajatella näin. Meidän ylpeytemme koki suuren kolahduksen. Vaikka minulta pyydettiin anteeksi, niin minä en anna anteeksi. Ystävät, annetaan anteeksi. Annetaan anteeksi usein. Joskus voisi antaa anteeksi, vaikka ei olisi tehnyt mitään pahaa. Mulle aina kotona opetettiin, että kun veljeni kanssa aina joskus, tai siis joskus tapeltiin tai tuommoista, niin sitten muistan isäkö se sanoi, että se kuka pyytää anteeksi, niin se on aina voiton puolella. Ja mä ajattelin, että no niin kai se on. Joo. Mutta sehän on totta tietenkin näin. Mä melkein jättäisin nyt tähän tämän ja lukekaa ristinvoittoakin välillä ja lukekaa Herran sanaa tai luetaan. Nyt kuullaan taas, tai voidaan varmaan laulaa mukanakin, muutama laulu ja olisiko se sitten ensimmäisen aikana vapaaehtoinen uhrilahja. Kuka on varannut sitä mukaan, niin nyt on siihen mahdollisuus. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että Herra, me saadaan myös varoistamme oikeastaan osoittaa sinulle meidän rakkauttamme. Ja Herra, kiitos siitä, että sä autat, Herra, niin että meillä kaikilla olisi mahdollisuus antaa. Ei niin, että me joudumme ikään kuin vararikkoon, vaan Herra, niin että me rakkaudesta ja suuresta halusta sinua kohtaan, Herra, haluamme antaa satomme parasta. Kiitos, Herra, että siunaat niin laulajat, Antti-veljen. Kiitos, Herra, että siunaat sen puheen, Herra, minkä olet Antin sydämelle laskenut. Kiitos, Herra, että siunaat meitä jokaista, jotka kuulijan paikalla olemme. Kiitos, Herra, että siunaat tätä seurakuntaa, VH-seurakuntaa. Kiitos, että siunaat tätä tilaisuutta, Herra, eteenpäin. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Kyllä. Pyhä koulu, ja niin kuin mä joskus aikaisemmin sanoin, että ennen oli niin, että pyhäkoulu keskeytti muun, ja niin se saa olla edelleenkin, mutta pyhäkouluun kaikki, ketkä olette pyhäkouluun menossa. Siunasta myös sinne.
Lauletaan tässä yhdessä tuolta hengellisestä laulukirjasta laulu numero 481, eli 481 Jeesus ristin juurella.
Kiitoksia ja kiitos bändille tähän asti. Täytyy Kimmo sanoa tuommoisena ehkä rohkaisun sanoina, kun tuossa mietin oikein penkissä, että mä oon kuitenkin 2003 vuodesta lähtien itsekin itsekin kun uskoon tulin seurakuntakuvioissa ollut mukana, ja mä luulen, että kaikkein parhaimman tilaisuuden mainoslauseen onnistuit juuri kertomaan tuossa, kun sanoit, että oliko se Gideon tilaisuudessa, että huhujen mukaan siellä puhuu entinen autokauppias. Ja mä se toisaalta herätti ihan valtava määrä kysymyksiä, ja toisaalta tuntuu, että kaikki on selvää. Mutta täytyy pistää kalenteriin. On upea mahdollisuus olla täällä kahden seurakunnan kanssa viettämässä yhteistä ehtoollistilaisuutta, joten kiitos Krisu, kiitos Kimmo ja muut, jotka teitte tämän mahdolliseksi. Tämä on valtava etuoikeus myöskin sitten saada julistaa Jumalan sanaa tässä tilaisuudessa. Ja sitten kuitenkin on niin, että eihän tässä kyse ole vain meistä, että me oltaisiin ihmisinä saatu jotakin valtavan hienoa aikaan, siis siitä huolimatta, että on hieno tilaisuus, vaan totta kai me ollaan ennen kaikkea koolla sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja niinpä kun on sitten ehtoollistilaisuus, niin mä myöskin haluan pitää puheen hyvin yksinkertaisena ja oikeastaan puhua siitä, minkä takia me ehtoollista vietetään. Mä luen tuolta ensimmäistä korinttilaiskirjeestä nuo ehtoollisen asettamissanat, tai itse asiassa vain muutaman jakeen sieltä, jakeesta 23, sitten pari kolme jaetta eteenpäin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Paavali siis sanoi, että hän on saanut tämän tiedon suoraan Jeesukselta, ja sehän itsessään on oikeastaan aika mielenkiintoinen pointti sinänsä, kun Paavali ei avaa sitä, että mikä on se tapa, onko ollut jonkinnäköinen ilmestys vai miten se viesti Jeesukselta on tullut. Sitä me ei tiedetä, mutta se me tiedetään, että tavalla tai toisella Jeesus on Paavalille ilmoittanut tahtonsa, että miten ehtoollista vietetään. Ja niinpä sitten ehtoollinen on ihan noista alkuhetkistä lähtien ollut Jeesuksen seuraajien tapa muistella sitä, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Ja lukemattomat on ne kerrat tuonkin jälkeen, noiden jakeiden kirjoittamisen jälkeen, kun Jeesuksen seuraat on kokoontunut yhteen ja muistelleet sitä, mitä Jeesus on todella heidän edestään tehnyt. Ja kuinka upeita hetkiä historia toisaalta pitää sisällään, kun ihmiset on kokoontunut yhteen juuri ehtoollisen viettämisen merkeissä ja kokeneet siinä, että Jeesus itse on heidän keskellään. Ja nyt me ollaan tässä tänä sunnuntaipäivänä osa tuota melkein 2000 vuoden mittaista historiaa, joka kuitenkin on valtavan paljon muutakin kuin kaunis perinne. Pitää todeta tuommoisen ehkäpä sivuhuomiona, että kun lukee vaikka nyt sitten ehtoolliseen liittyviä sanoja tai muuten sitä, miten Raamattu kuvaa ensimmäisen seurakunnan tai alkuhetkien seurakuntien toimintaa ja arkielämää, niin usein se piirtää meille jotenkin hyvin, hyvin kauniin kuvan siitä yhteisöllisyydestä, mikä siellä vallitsee. Et nytkin jos me mietitään vaikkapa meidän tapaa viettää ehtoollista, niin sehän on tietyllä tapaa vähän semmoinen erikoistilaisuus meille aina. Et se on jotenkin semmoinen, monilla seurakunnilla on nimenomaan tapana näin kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina sitä viettää, ja sitten ehkä laitetaan pukua päälle tai jotakin muuta, ja sehän on totta kai kaunista, en sitä niin yritä sanoa. Mutta ehkäpä joskus me tehdään siitä vähän poikkeavampi kuin mitä nuo alkuseurakunnat siitä teki. Yhtenä esimerkkinä muistan, Tästä on tosi monta vuotta aikaa, mutta erässä seurakunnassa käytiin keskustelua siitä, että kun siellä oli paljon nuoria aikuisia, meitä oli paljon nuoria aikuisia silloin, joilla oli vaikkapa nyt sitten tapana tulla ehtoolliskokoukseen hyvin noin niin kuin tavallisissa vaatteissa, että saattoi tulla huppari päällä sinne nuoret miehet, ja sitten käytiin jossakin ryhmässä keskustelua siitä, että onko soveliasta, että tuommoiset parikymppiset miehet tulee viettämään ehtoollista hupparissa, vai pitäisikö meidän ruveta vaatimaan heiltä, että he pukeutuu vähän siistimmin, jotta se olisi niin kuin juhlavampi se ehtoollistilaisuus. Ja muistan miettineeni jo silloin, että mä en ihan tajua tätä ajatusta, että kokoonnutaan yhteen ja muistetaan sitä, mitä Jeesus on meille tehnyt, ja on kohtalaisen sivuseikka, että kunhan ihminen on niin kuin ylipäätään pukeutunut, niin hienoin taas, että hän tulee paikalle. Ja kun sä luet Raamattua, niin sä huomaat, että siellä seurakunnissa se yhteys on jollakin tapaa paljon tiiviimpää. Ja Jeesuksen seuraat jako sitä elämää hyvin syvästi ja tiiviisti. Ja kun puhutaan vaikkapa nyt sitten ehtoollisesta, niin se on ehkäpä, jos sallit, niin vähän tavanomaisempi tilaisuus kuin mitä se meille on. On itse asiassa niin, että käytännössä he kokoontuu hyvin usein syömään yhdessä. Ja siinä kun he syö yhdessä, niin he muistaa sitä, mitä Jeesus on heidän puolestaan tehnyt. Joten se on jotenkin paljon arkipäiväisempää. Ja myöskin se tavallaan se seurakuntayhteys on jotakin muuta kuin vain sitä, että tullaan 1,5 tunniksi kerrallaan viikossa katsomaan toisten takaraivoja ja sitten lähdetään kotiin. Se on niin kuin hyvin toisenlainen. Se on paljon syvempää se yhteys, mikä siellä on. Mutta tämä on siis nyt vain sivuhuomio ja palataan tuohon asiaan. Paavali sanoi siellä korinttalaiskirjeessä, että hän on saanut siis Herralta tiedon ehtoollisesta ja kertoo, että kuinka Jeesus asettaa esimerkin tai esikuvan ehtoollisesta sinä yönä, jona hänet kavallettiin. Ja palataan vähän sitten siihen asiaan. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 22 siitä meille kerrotaan. Ja Jeesus antaa siellä luvussa opetuslapsille ohjeet siitä, miten pääsiäisateria tulisi valmistaa. Ja he tekevät työtä käskettyä ja mä luen teille sitten muutaman jakeen tuolta jakeesta 13 eteenpäin. He lähtivät ja totesivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Ja valmistivat pääsiäisaterian. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja sanoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Luen ihan noin niin kuin rinnalle paria, että miten Matteus sen kuvaa. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Jeesus istuu siis opetuslasten kanssa viimeisellä ehtoollisella, viimeisellä aterialla ja hän tiesi tarkalleen, mitä on tapahtumassa, mitä on tulossa tämän jälkeen. Jeesus tiesi, että kohta hänet vangitaan ja tuomitaan, hänet pahoin pidellään ja hänet tullaan ristiin naulitsemaan ja sen lisäksi hän tietää, että hän myöskin tulee nousemaan ylös. Mutta opetuslapset ei tätä ymmärtäneet. On mahdotonta sanoa, että muistaako opetuslapset, että Jeesus on itse asiassa paljon tämän tyylistä opetusta heille jo aikaisemmin puhunut. Ja on mahdotonta sanoa, että mitä he tästä kaikesta oikein ymmärtää ja oikeastaan ajatteleekaan. Ymmärtääkö he sitä, kun Jeesus sanoo, että se leipä on hänen ruumiinsa, joka annetaan heidän edestä ja tullaan murtamaan. Ja ymmärtääkö he sitä, kun Jeesus sanoo, että hänen, tai se viini on hänen verensä, joka annetaan syntien anteeksi antamiseksi. Niin kuinka paljon he siitä loppuviimein oikein käsittää? Ja meillähän tämä on selvempää, koska me tiedetään, mitä sen jälkeen tapahtuu. Me tiedetään, kuinka Jeesus kuolee meidän puolesta ja nousee ylös. Ja niin kuin sanoin, niin opetuslapsille tuo oli paljon varmasti vähän niin kuin epäselvempi tilanne. Ja samaan aikaan tuohon heidän pääsiäisateriaan liittyy ihan valtava määrä symboliikkaa. Koska meillähän saattaa joskus tulla semmoinen vähän ehkä virheellinen ajatus siitä, että me niin kuin uuden liiton kristityt ollaan keksitty pääsiäinen. Ja totta kai sehän on tietysti meille tärkeä juhla, mutta eihän pääsiäistä ole sen jälkeen kehitetty ja keksitty, kun Jeesus on kuollut, vaan se on ikivanha juutalaisten juhla, joka juontaa historiansa aina sinne Mooseksen aikoihin asti. Ja kun pikakelauksella käydään läpi, että mitä silloin tapahtui, niin Egyptin faarao piti juutalaisia orjina pakkotyössä ja sitten Jumala antaa käytännössä ilmoituksen Moosekselle, että hänen täytyy vapauttaa Jumalan kansa. Mutta Faarao ei ole ollenkaan samaa mieltä tästä asiasta, ja Jumala lähettää erinäisiä vitsauksia, jotta Faarao päästäisi kansan menemään, mutta niin ei vain käy. Ja Jumala sitten ilmoittaa, että viimeinen vitsaus sen tähden, että Faarao on niin kova sydäminen, on se, että kaikki esikoislapset tuolla Egyptissä tullaan surmaamaan, ja oli ainoastaan yksi mahdollisuus selvitä siitä tuomiosta ja siitä vitsauksesta. Että jokaisen perheen piti ottaa virheetön vuoden ikäinen karitsa, ja se piti teurastaa, ja sitten karitsan verta piti sivellä sinne oven pieliin. Ja se oli merkki siitä, että tämä perhe on suojassa tältä rangaistukselta, tältä tuomiolta. Ja jos siinä oven pielessä on virheettömän karitsan verta, niin Jumalan tuomio tulee kulkemaan ohitse. Ja se, että rangaistus meni ohitse, niin siitä itse asiassa koko pääsiäisen termi, siis se sana, tulee mennä ohitse. Ja Jumala ilmoittaa jo silloin, että pääsiäisen tulisi olla heille muistopäivä. Että karitsan veri oli silloin merkkinä pelastuksesta, ja toden totta se tulisi olemaan sitä merkkinä myöskin myöhemmin. Ja nyt vaikka tietysti tuo ensimmäinen pääsiäinen oli hyvin todellinen ja merkittävä tapahtuma ja valtava osoitus Jumalan voimasta ja toisaalta tuomiosta, mutta myös ennen kaikkea armosta, niin samalla se oli kuitenkin esikuvaa siitä, mitä oli vielä myöhemmin tulossa, kun Jumala todella vie pelastussuunnitelmansa päätökseen Jeesuksen ristin työn kautta. Ja siellä ensimmäisessä pääsiäisessä oli siis vain yksi tapa, millä rangaistus saattoi kulkea ohi. Tasan tarkkaan yksi mahdollisuus sille, että miten sä pystyit välttämään sen tuomion, minkä Jumala oli asettanut. Vain se virheetön karitsan veri. Mitään muuta ei tarkastettu, mitään muuta ei kysytty. Kun Jumalan tuomio kulkee ovelta ovelle, niin siellä ei kysytty, että hei, ketäs täällä asuu? Ootteko te nyt niin kuin juutalaisia vai ootteko te jotakin muita? Ja ei kysytty mitään, että mitä oot viime aikoina tehnyt? Ootko tehnyt enemmän hyvää kuin pahaa? Ja jos oot plussan puolella, niin tuomio kulkee ohitse. Mitään sellaista ei kysytty, vaan ainoastaan karitsan veri oli ainoa merkki, joka tarkastettiin. Ja jos se löytyi, niin tuomio kulki ohitse. Pelastus oli silloin tosiasia. Ja nyt Jeesus, Jumalan poika, istuu opetuslasten kanssa viimeisellä pääsiäisaterialla, ja hän sanoo, että hänen verensä on annettu meidän edestämme syntien anteeksi antamiseksi. Että hänen verensä on se, joka on merkkinä siitä, että kulkeeko tuomio ohitse vai ei. Että hänen verensä on se, joka pelastaa. Ja Johannes Kastaja oli aiemmin huudahtanut Jeesuksesta, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Että silloin kun he vietti ensimmäistä pääsiäistä kauan sitten, niin otettiin ihan se niin kuin elävä vuoden ikäinen karitsa. Mutta sitten tulee Johannes Kastaja, joka julistaa, että hei, katsokaa, tässä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja niinpä Jeesus on se Jumalan virheetön karitsa, joka annettiin uhriksi meidän edestä, ja hänen verensä pelastaa meidät. Ennen Jeesusta piti aina uhrata uudestaan ja uudestaan. No erilaisia tapoja, erilaisia uhreja, mutta kun Jeesus annettiin uhriksi, niin se oli kertakaikkinen uhri. Mitään muuta uhria ei tarvita, vaan Jeesus on maksanut kaiken meidän puolesta. Kun saatat Jeesuksen pelastustyön vastaan sun omassa elämässä, niin sä synnyt uudesti ylhäältä, niin kuin Raamattu se meille kuvaa, ja sussa syntyy usko Jeesukseen. Sä saat sun syntisi anteeksi. Ja Jeesuksen veri suojelee sua, ja se pelastaa sut. Ja niinpä, kun sä olet Jeesuksen seuraaja, niin mitään kadotustuomiota ei ole olemassa sulle Jeesuksen seuraajana, koska Jeesuksen veri, Jumalan karitsan veri, suojelee sua. Ja mitään muuta merkkiä ei myöskään voi laittaa, eikä mitään muuta merkkiä kysellä pelastuksen puolesta. Ja niin se on, että me ihmiset niin kauhean herkästi yritetään laittaa niin kuin muunkinlaisia merkkejä, muunkinlaisia vaatimuksia sille, että me pelastutaan. Että joo, pitää uskoa Jeesukseen, mutta sen lisäksi. Pitää uskoa Jeesukseen, mutta sun pitää olla tällainen tai sun pitää olla tollainen. Näitä asioita sun pitää tehdä, pitää riittävän usein käydä kirkossa tai seurakunnassa, jotta sä voit pelastua. Mutta se, mitä Raamattu meille opettaa, on se, että vain ja ainoastaan Jeesuksen veri on se, joka meidät puhdistaa ja pelastaa. Sä et voi vedota siihen, että sä olet Pietasaaren helluntai-seurakunnan jäsen. Etkä sä voi vedota varsinkaan siihen, että sä oot vedä henkeä seurakunnan jäsen. Mutta se on itse asiassa ihan valtavan vapauttavaa, että se on juuri niin. Koska ainoa asia, joka sut pelastaa, on Jeesuksen veri. Ainoa, millä sä voit pelastua, on se, että sä oot suojassa Jeesuksen veren alla. Ja niinpä sun ei tarvitse täyttää mitään ihmeellisiä kriteereitä, vaan se on yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden. Ja se on ihan valtava ilouutinen meille jokaiselle. Se on valtava ilouutinen sulle, josta ehkä tänään tuntuu, että tämä viikko ei mennyt itsessä kauhean hyvin. Tai sulle, josta tuntuu, että no, tämä alkanut vuosi, niin se ei ole tähän asti sujunut, niin kuin mä tiedän, että Jumala olisi halunnut sen sujuvan. Että matkan varrella sulla on ehkä tullut tilanteita, joista sä tiedät, että no, tämä ei mennyt hyvin. Että tuli tehtyä huonoja valintoja, tuli tehtyä typeriä asioita, ja ehkäpä ne painaa sun mieltä. Ja se on valtava uutinen sulle, joka sä oot kenties viime aikoina elänyt kauempana Jumalasta. Ehkä sulle uskosta on tullut jollakin tapaa vain rutiinia, ja sä tiedät, että sun henkilökohtainen suhde Jeesukseen on jollakin tapaa kylmentynyt tai etääntynyt, ja se on valtava uutinen sulle. Se on valtava uutinen sulle, joka kipeästi tunnistat omat puutteesi ja heikkoutesi. Et sä parhaas yrität, mutta sä kerta toisensa jälkeen huomaat, että ei kun vajaaksi mä vain aina jään. Et evankeliumi on valtava uutinen meille jokaiselle, koska Jeesus ottaa vastaan meistä ihan jokaisen. Ja juuri sinä, josta ehkä tänään tuntuu siltä, että no ei tämä aivan putkeen ole viime aikoina mennyt, niin juuri sulle, sua koskien Jeesuksen sanat, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Ja tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Juuri sulle on ne Jeesuksen sanat. Hän antoi pahoin pidellä itsensä sinun tähtesi. Hän antoi ristiinnaulita itsensä sinun tähtesi. Ja sun tähtesi, hän oli uskollinen aina kuolemaan saakka. Hän kärsi aivan hirvittävän kuoleman juuri sinun tähtesi. Ja niinpä sä, joka koet itsesi tänään syntiseksi tai puutteelliseksi, niin erityisesti juuri sulle on ne Jeesuksen sanat, että hänen verensä on vuodatettu sun edestä, jotta sä saisit sun syntisi anteeksi. Jeesuksen veri on vuodatettu, jotta sä saisit kaiken anteeksi ja jotta sut puhdistettais aivan läpikotaisia. Kaikki pyyhitään pois. Juuri sua varten on tämä hetki. Ja niin se kuitenkin on, että ihan meistä kaikki ollaan syntisiä ja puutteellisia monin eri tavoin. Tämä meidän ehtoolliskokous on samalla hyvin erinomainen tilaisuus pohtia myöskin sitä omaa suhdettaan Jeesukseen. Paavali itse asiassa kirjoittaa siellä niissä jakeissa, mitä en nyt tällä kertaa lukenut, mutta kun meet jakeita eteenpäin siellä ehtoollisen asettamissanoissa, niin hän kirjoittaa meille, että meidän tulisi tutkia itseemme. Joten mun kysymys sulla on se, että uskotko sinä, että Jeesus kuoli sun puolesta? Uskotko sä siihen, että uskomalla Jeesukseen sä saat sun syntisi anteeksi? Uskotko sä siihen, että Jeesus voitti kuoleman? Uskotko sä siihen, että Jeesus elää? Hetken päästä, kun käydään viettämään ehtoollista, niin mä haluan kuitenkin sulle antaa sitten puheen jälkeen ainakin sen lyhyen rukouksen ajan aikaa pohtia sitä sun suhdetta Jeesukseen. Että sä voit olla hetken aikaa sun Jumalas kanssa kahden ja miettiä, että mikä se sun tämän päivän tilanne on. Mutta muista, että Jeesus kuoli, jotta sä saisit elää. Jeesus kuoli, että sä voisit saada sun syntisi sovitettua. Ja Jeesus vahvisti tuon kaiken kuolemalla ja tänään hän elää. Mä oon halunnut tällä puheella, on ollut tarkoitus palauttaa meidän mieliin yksinkertaisella tavalla se, miten upeasta hetkestä tässä on kyse. Miten paljon ehtoolliseen kätkeytyykään, miten paljon sen sanoma sisältää. Miten suuria oli ne Jeesuksen sanat, kun hän puhuu ehtoollisesta? Miten valtava on se opetus, mitä Paavali tuonne korinttalaiskirjeeseen on meille tallentanut, että kuinka meidän täytyisi tämä tehdä kaikki Jeesuksen muistoksi? Ehtoollinen symboloi meille sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Se on kuva jostakin suuremmasta kuin pelkästään yhteisestä ateriasta. Ehtoollinen ennen kaikkea kertoo meille, että Jeesus on maksanut sinusta ja minusta täyden hinnan. Se kuvastaa, miten Jeesus oli valmis kärsimään meidän puolesta. Ehtoollinen kuvastaa sitä, miten Jeesus antoi ruumiinsa runneltavaksi sun tähden. Ehtoollinen kuvastaa sitä, miten Jeesus antoi vuodattaa verensä sun tähden. Ehtoollinen julistaa meille, että hänen veressään sulle on annettu anteeksi. Hänen veressään mulle on annettu anteeksi. Jeesuksen veren tähden sä saat kaiken anteeksi. Jeesuksen tähden sä olet kelvollinen Jumalan edessä. Jeesuksen veri on täydellinen uhri meidän jokaisen puolesta, mikä meille on annettu. Risti vaati Jeesukselta kaiken, mutta ystävä rakas, juuri sun tähden hän oli valmis sen tien käymään aivan loppuun saakka. Hän oli valmis kulkemaan läpi kuoleman, läpi kivun ja kärsimyksen, läpi kuoleman, ja hän teki sen sun tähden, koska hän rakastaa sua niin valtavan paljon. Me päästään hetken päästä viettämään ehtoollista, joka on monella tapaa hyvin pyhä hetki, kun tässä yhdessä ollaan koolla. Ehtoollinen ei ole vain perinne tai jonkinlainen rituaali, vaan se on samaan aikaan meille muistoateria, mutta se myöskin kutsuu meitä. Se kutsuu muistamaan, että mitä ristillä tapahtuu. Se kutsuu meitä muistamaan, että joku rakasti sua niin paljon, että on valmis kuolemaan sun puolesta. Ehtoollinen kutsuu muistamaan, että tämä ei ole vain jotakin, joka tapahtui joskus historiassa, vaan se on sanoma, joka on totta ja voimassa sun kohdalla tänäkin päivänä, juuri tällä hetkellä. Ehtoollinen kertoo sulle, että sä olet rakastettu. Ei siksi, että sä olisit täydellinen tai mitään sellaista, vaan sen tähden, että Jeesus on tehnyt kaiken. Sä et ole rakastettu sen tähden, että sä olisit ansainnut armon ja Jumalan rakkauden, vaan sen tähden, että Jeesus on maksanut koko hinnan sun puolesta. Ja kun me otetaan vastaan tuo leipä ja viini, tai en tiedä, kenties se on marja mehua, niin joka tapauksessa se käytännössä julistaa meille, että mun toivo ei ole minussa, vaan mun toivo on Jeesuksessa siinä, mitä hän on tehnyt mun puolesta. Ja niinpä tämä hetki on samalla hetki pysähtyä. Se on hetki kiittää Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt. Se on hetki katua, jos sille tarvetta tänään on. Ja ennen kaikkea se on hetki muistaa, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Sä saat olla osallinen siitä armosta, mitä ehtoollinen julistaa. Ja sen tähden me siis ollaan tänään yhdessä koolla. Ja niin kuin Jeesus on opettanut, me tehdään tämä hänen muistokseen. Aamen. Nyt me rukoillaan hetki ja sitten jatketaan eteenpäin. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan todella yhdessä tänään kokoontua viettämään ehtoollista. Me kiitetään Herra yhteydestä, me kiitetään siitä, että meillä on mahdollisuus kahden seurakunnan voimin olla viettämässä tänään ehtoollista ja pysähtyä ennen kaikkea tämän suuren sanoman äärelle. Herra, ennen kaikkea me halutaan tänään todella olla kiitollisia siitä, mitä sä oot meidän puolestamme tehnyt. Herra, kiitos siitä, että sä olit valmis kärsimään. Herra, sä annoit sun ruumiisi runneltavaksi meidän edestämme. Herra, sä olit uskollinen aina sinne ristin kuolemaan saakka. Herra, sä olit valmis kärsimään sen tähden, että sä rakastat meitä. Herra, kiitos siitä, että sun veri on vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Herra, kiitos, että se koskee jokaista meitä. Ja onpa siinä elämän varrella tapahtunut mitä tahansa, niin Herra, sun veri on voimallinen puhdistamaan ihan jokaisen meistä, ihan kaikesta synnistä. Herra, kiitos sun armosta, sun rakkaudesta. Kiitos siitä, että Herra, evankeliumin sanoma on voimassa tänäkin päivänä. Herra, kiitos siitä, että kuljet aivan erityisesti sellaisen ihmisen luokse, olet aivan erityisellä tavalla sellaisen ihmisen luona, joka tänään kokee, että hän on puutteellinen, hän on viallinen, niin Herra, aivan sillä voimallisella tavalla julista hänen sydämelleen evankeliumin sanomaa, että kyse ei ole meistä, vaan kyse on siitä, mitä sinä olet tehnyt. Herra, kiitos siitä, että sä et ole kenestäkään kaukana. Herra, kiitos siitä, että jokaisella on mahdollisuus tulla sun luokse. Herra, kiitos sun armosta. Herra, kiitos siitä, että todella saadaan hiljentää sydämemme tämän sanoman äärelle. Herra, kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. Aamen.
Amen. Kiitos tästä sanasta. Kiitämme Herraa myös. Siirrytään ehtoollisen viettoon ja jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Ja veljiä, vanhemmistoveljiä kummastakin seurakunnasta. Tulkaa ystävät tänne, niin siunataan tuo ehtoollispöytä. Joo, jos Rami siunat viinin ja Matti, joo, leivä. Mä luen ehtoollisen asetussanat täältä Markuksen evankeliumista, kun tuo Antti vei ne tuosta. Täällä on lähes samoilla sanoilla, niin Markus 14. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi: ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi heille: tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä.
Kiitos Jeesus tästä yhdessäolon hetkestä. Kiitos tästä sanasta, mitä me ollaan saatu kuulla. Kiitos lauluista, joita me ollaan saatu laulaa. Herra, mä haluan pyytää, Herra, että sä siunaat viinin, Herra, symbolina, Herra, sinun verellesi, Herra, joka on vuodatettu meidän syntiemme anteeksi saamiseksi. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sä todella valitsit käydä tuon tuskien, kivun, kärsimyksen ja kuoleman tien meidän tähtemme. Että meillä olisi elämä, että meillä olisi yltäkylläisyys. Se on Herra äärimmäisen kallis arvosta ja juuri tänä sunnuntai hetkenä me halutaan muistaa todella sitä työtä, jonka sä oot Herra tehnyt meidän tähtemme Herra. Kiitollisena Herra siitä kaikesta. Herra siunaa viini Herra. Samalla kun me nautitaan tuota viiniä, anna sen ikään kuin palauttaa meidän mieliin se äärimmäisen kalliit lunnaat, jotka Herra meidän puolestamme on maksettu. Kiitos Herra niin, että ehtoollisen aikana sä pysähdyt meidän kohdallemme, sä puhut Herra meille ehkä niistä asioista, mitkä tulee laittaa syrjään, tai ehkä niistä asioista, joita meidän tulee elämässämme vahvistaa. Kiitos Herra, että sulla on aikaa pysähtyä aivan jokaisen meistä kohdalle. Herra, siunaa viini, siunaa yhdessäolomme, siunaa tämä ehto.
Herra Jeesus, sinä siellä viimeisellä aterialla otit leivän, mursit sen leivän ja jaot ja sanoit: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Ja muutamia tunteja myöhemmin sinun ruumiisi runneltiin, ruoskittiin, veri virtasi. Herra, anna meidän muistaa tänä päivänä sinun sanasi myöskin, kun sinä Nikodemuksen kanssa keskustelit. Sinä toit esille, että on uudesti synnyttävä ylhäältä. Voidakseen kaiken tämän ottaa vastaan, mikä on sinun sanassasi. puhuttu ja olemme kuulleet tänä päivänä. Meidän tulee syntyä uudesti ylhäältä. Anna meidän tavoitella tätä asiaa, jos emme ole uudesti syntyneet. Herra, kiitos tästä ihanasta hetkestä, jossa saamme nyt olla seurakuntana sekä vedä henkeä seurakuntana että meidän helluntaa seurakuntana. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme rakastaa toinen toisiamme niin kuin sinä toit esille. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Amen.
Istukaa, olkaa hyvät. Ja mennään niin kuin nyt on totuttu, että aloitetaan vaikka täältä ison salin minusta katsottuna oikealta,